Hello? Hello? Paon ng mic?
Eh, dami na nag-on ng mic ka. Hindi ka ba nakikinig? Ayan na. Baka na coffee and speakers mo, girl.
Nakikinig ako. Intro ko lang talaga to para makilala ng listeners na tayo yung nasa teasers.
Ha? Bakit? Andiyan na ba sila?
Oo! Podcast episode na kaya natin.
Ha? True ba? Ay, nakalib na ba tayo? Hindi mo lang ako nakapaghanda. Sana man lang makapag-makeup ako.
Pick up? Sa podcast?
Oh, bakit? Ano problema? May problema ba tayo sa makeup sa podcast?
Oh, siya, iba yung sige na. Mo. Sige na. Mag-start na lang tayo.
Ay, sige. Mauna na ako, ha. Hello sa mga nakikinig ngayon at sa nanonood sa ating YouTube channel. Ako si Lemon.
At ako naman, si Lalaine.
So, Lalaine, bigyan mo naman kami ng kaunting flavor. Kaunting flavor kung ano talaga ang purpose ng podcast na ito.
Ah, sige, sige. Actually, na-develop na kasi yung purpose ng podcast na ito. Parang, kung mapapansin nyo sa mga nakaraang episodes, ay marami naman na sila nasabi na originally, ang purpose talaga ng podcast ay to share yung fusion, saan ba nagmi-meet ang arts at saka yung acads natin. So, parang everything is interconnected naman. And this is a space for sharing ideas and our experiences. And lately, nagiging ano na rin siya, leader for the members, for the speakers ng podcast to really share kung ano din yung danas nila sa ano nila, sa nararamdaman, kung sa life nila. So, ayun.
So, ayan. So, dahil alam na natin ang purpose, bago tayo mag-start, dapat comfortable kayo sa position nyo. Bawal yung may malakas na sound trip sa kapitbahay, ah, o kaya yung malakas yung tumatahol na aso. Pero, para mas maging smooth ang inyong experience, mag-earphones na lang kayo, o kaya kung naka-loudspeaker naman kayo, i-full volume na lang.
Ah, sige, tama yan. Start na tayo, no? Ito ang...
Narinig ko sa Polyrep.
Okay, so sa podcast episode natin ay may mga listeners tayong nag-send out ng mga tanong nila. Wow, famous tayo! Yes! Okay, so basahin na natin. No? The first question would be from username theadamoon_. At ang tanong niya ay, ano ang mga opportunities na nag-open dahil sa org and arts? Yan.
Opportunities. Ako simula nung nag-Manila ako, marami na talaga ako natanggap na opportunities. Mas madami lang ako natanggap nung pumasok ako sa Polyrep. Siguro first na sobrang humanga ako sa pagiging member ng Polyrep. May nagbibigay pala ng complete ticket sa mga theater shows. So, nung apprentice kami kasi, so para sa kaalaman na lang din ng mga nakikinig, ayun, binibigyan po kami ng libreng theater tickets ng mga alumni ng aming grupo. So, complete tickets ang tawag doon. At ayun, nakakapanood kami ng theater shows ng libre. At ayun, magdadamit na kami. Pupunta na kami on time.
Tapos on time ayun, makakapanood na
kami. So, ayun, parang ang laki niyang opportunity. Kasi parang ang mamahal kasi ng mga tickets ng theater shows. Tama, tama. So, parang kami, as bilang estudyante ng Polyrep, ng PUP, parang hindi kasama sa budget namin bumili ng mga tickets na ganun kamamahal. Siguro, bibili kami ng tickets yung mura lang.
Masabit yung
mga,
kaya
ng budget. Oo. Pero, ayun, sobrang happy kami na nakatanggap kami ng mga complete tickets noon. And ano pa ba?
Same.
Ayun, sa pagbibigay sa amin ng complete tickets, syempre may iba-ibang locations yan. Nakapag-tour kami sa Manila.
Oo, oh, tama, tama.
Oh, diba, ikaw
same,
din?
Same din. Kasi pabinsyana din ako eh. Wow, pabinsyana, taga Cavite.
Taga saan ka?
Cavite. Ikaw?
Ako, galing Mindoro.
Pabinsyana
okay,
na
so, talaga. Ayun, probinsyano talaga kami and ayun, hindi namin gano'n nalilibot yung Manila. At dahil sa ano, dahil sa mga complete tickets na to, nakapunta kami ng iba't ibang lugar like, saan ba? Green Sun. Kaya nakapunta ka ng Green Sun, diba? Ako hindi ako sa pangkasama.
Nakapunta tayo ako saan? Sa Makati, sa... Okay, ay, sa Manila, Hillmore, mga ganito. Wow.
Many to mention.
Many to mention. Kung sa inyo normal lang, sa amin kasi hindi talaga namin napupuntahan yun.
Yes, sobrang hindi. Siguro kung hindi kami naging ano, naging apprentice or member ng Polarec, hindi kami makakapunta sa mga ganung lugar. Feeling ko ako ah. And then next. Ikaw. Ah, sige. Ako naman, next ko pa. Siguro yung ano, nung new member kasi ako, may mga ano, may mga positions na binibigay sa mga productions. So, nung first productions namin, naging marketing manager ako. So, syempre, pwedeng marketing manager, so binebenta mo yung shows nyo, di ba? So, sabi nila, kailangan maniwala ka muna sa sarili mo bago ka syempre paniwalaan ng pag-proposal mo. Syempre, mag-propose ka ng ano, di ba, ng partnership, ganyan. So, pinaniwala ko yung sarili ko na magaling ako, kaya ko to. Ayan. So, dapat confident ako kapag i-propose ko yung aming shows. So, parang nagsimula doon, parang mas lumakas yung loob ko, lalo na kahit sa mga ano, kahit sa mga reportings lang sa course namin. Parang mas naging Patch-cut mo na lang to. Mas naging, sabihin ko na lang.
Parang sa'yo ang isama eh.
Ay, okay. Sige. Okay. Ayan. Parang mas naging, ano, mas naging free ako mag-express ng sarili ko na parang, naliwala kasi ako sa sarili ko na kaya ko to. And, ayun, mas naging,
mas na. Imagine na sa save mo.
Okay. Parang mas nairaraos ko yung mga bagay, ganun. So, kahit parang ayun, sa kaalaman din ng lahat, meron kasing class na binigay dun sa theater workshop namin na improv. So, parang yung mga biglaan, kaya mo mabigyan ng ano, kaya mo masolusyonan, kaya mo mabigyan ng solusyon. Ayun, kapag may mga dumating na unexpected na pangyayari, kaya mong lusutan. So, ayun, parang, ayun. So, malaking tulong niya sa akin kahit naging malayo yung field nung course ko at sa tinatalakay namin sa workshop. Ayun yung mga opportunities. Tapos, isa pa, ito. Ako, last ko. Nagkaroon ako ng opportunity na magkaroon ng mas malaking family sa Manila. Kasi wala naman talaga akong family sa Manila. Yeah. Tapos, ayun, syempre, yung mga friends ko sa course ko, ayun, sila yung mga nauna ko naging friends. And nung pumasok ako sa Polarep, ayun, parang mas dumami yung friends ko. Parang pagdadaan ako ng Lagoon, bibila ako ng food. Parang, ang dami ko makikilala kasi parang ito. Co-org ko to. Tapos, ayun, nangingitian na ako. Tapos, ganyan. Tapos, pagkasama ko naman yung mga co-org ko, tapos, ayun, makikita naman akong kaklase, ganyan. Kaklase ko to.
Ang famous mo naman. Ang dami mong kilala. All around
the yes, so, lumawak talaga yung ano ko, yung circle of friends. Parang gano'n. So, dumami yung friends ko. Ayan. Tapos, ikaw naman, Lalin. Ano naman ang chika? Baka ay, gusto mo naman share.
Ah, sige. Pinapatapos lang kasi kita. Okay. Sige, ako naman. Same naman kay Lemon. Yes. Same na ranas na ayun ngayon, Complete Tix. Pati yung Manila tour. Relatable yung sa Manila kasi gusto ko talaga yung nagalay. Tapos, napadalas kasi yung mga train rides ko. Naalala ko na nga ano, yung unang sakay ko sa train, binidyohan ko pa sarili ko.
Totoo ba?
Totoo. Kasama ko yung kabatch natin, sina Anna, ganyan. Shout out sa'yo, Anna, tsaka James. Salamat sa pagsama sa akin. Okay. So, ano, mga opportunities ko naman, related din siya sa course ko. Isa kasi akong education student, majoring sa English. Tapos, nung napasama kasi ako sa organization, lumawa kasi yung ano yung connections talaga. Tsaka marami na open na opportunities like mag-facilitate ng workshop. Sa facilitation ng workshop, na-invite ako na mag ano, mag-facilitate na ng workshop with the Malaysian students na pumunta or bumisita sa ano, sa PUP. Kasi naaalala ko parang nagkaroon ng program yung mga Malaysian students na yun sa UCCA or yung University Center of Culture and the Arts ng PUP since yun nga yung parang malawak na arts group. So, ayun nga. Tapos masaya eh kasi naging foreign yung mga students na yun eh. Tapos nagawa ko pang makipag... So, masasama ko pa siya sa resume ko, di ba? Tapos another opportunity na nag-facilitate ako ng workshop naman ay sa mga indigenous groups na nag-aaral sa UP. So, yun ang paborito ko talaga sa lahat. At very napalapit talaga ako sa mga ano, IP, sa mga ano, lumad kids. Yan. So, as much as possible talaga, I try to connect with them. And ayun, parang marami, bukod sa ako yung natuturo, marami talaga ako natutunan sa mga estudyante din eh. Tapos, siguro ang pag-facilitate, naging part doon kasi sa group, meron talaga may mga departments yan, di ba? So, meron mga communications department, ganyan. Eh, meron din kasing training department kung saan tumutulong nga, ano, na mag-hasa or mag-train sa mga apprentices or mga bagong pasok ng grupo. So, naging part ako ng training department as a head trainer. And, ayun, natulungan din ako sa pag ma-up yung or ma-improve yung skills ko sa pagtuturo at mag-handle ng mga tao sa loob ng grupo. So, ayun. And another na opportunity na nag-open sa akin ay yung mga collaborations sa syempre. Dahil bilang artist, hindi mo talaga matatanggal sa ano sa sarili mo yung pag-collaborate mo with other artists kasi very interconnected na tayo lahat eh. At nafe-feed yung craft mo as an artist yung ano inputs din ng ibang tao. So, nung nasa Polare, parang there's this connection with other universities and other artists. At saka meron ka rin connections with artists of different forms. So kami sa theater kasi yung iba nakaka-meet kami ng musicians, ganyan. So I think it's a good opportunity for us to really grow and explore pa sa different fields namin. So ayun, yun lang naman sa akin.
Hey, oh, 'di ba? Ang dami naming opportunities. Okay, so another question naman tayo. So, ito naman galing kay Romeo_09XX. Sino 'tong Romeo na 'to? Parang may kilala kong Romeo.
Baka yan na yung okay, Mr. Right ko. Joke lang.
Paki-comment na lang po nung number kasi
ituloy mo na yung 09. Next X mo pa. Joke lang.
Okay, lalodan ka nito. May work to. Okay, so ito yung tanong niya. Hindi na tayo natuloy. Ayun, ito yung tanong niya. Paano kayo nag-grow as a person or artist sa arts?
Sige, ako muna mauna may sumagot naman. Dito okay. Naman sa pag-grow, dahil nga sa experiences at opportunities nga na open ang grupo para sa atin, parang ano, kasama syempre sa opportunities na to, sa kada project, yung proseso talaga yung mahalaga. And sa proseso, dito ko kasi yung pinaka masi-stretch out yung growth mo na may realization ka na siya. Dati kasi parang ano eh, parang medyo makasarili talaga ako. Parang gusto ko yung kung ano lang ikaka-benefit ko. Feeling ko hindi lang siya sa arts, pero hindi yung mula na nag-Maynila ako, tsaka yung mas lumawak yung perspective ko about sa maraming bagay. Kaya lalo na tapos na nag-arts ako, doon na lang na-fuel up lalo yung pagmamahal ko sa bayan. So parang dati kasi medyo meron akong hint of pagiging apolitical. Tapos ngayon parang yun nga medyo nag-grow na talaga ako, na-realize ko na hindi mo talaga dapat malayo ang sarili mo sa politika dahil everything is surrounded by it. Kaya ayun. At saka yung art is fueled din ng politics, ng surroundings, ng environment mo. Kasi doon mo ma-feed yung craft mo nga. So parang dahil mahal ko yung sining ko, yung arts ko, parang kasama na rin dito yung pagmamahal na, sa bayan, sa mga tao, sa wider perspective. And dahil dito so,
and
sa pagmamahal dito.
And ay, student ka rin kasi ng PUP. Parang naging factor din siya.
Totoo, naging dahil din sa PUP. dahil sa mga taong nakakasalamuha, talagang we are feeding each other. Hindi talaga dapat, no man is an island talaga, no? Parang, kunyari, kay Lemon, meron ako natutunan talaga sa kanya. Tapos sa iba kong mga ka-org, sa mga kaklase kaibigan, ayan. So dahil sa pagmamahal na to, mas naging matapang ako mag-explore sa iba't ibang klase, sa iba't ibang fields nga. And ayun din, dahil taga Cavite ako, doon hindi naman siya sobrang probinsya, naging natutunan din akong ano, parang maging independent sa Maynila. And though naturo sa akin ng pagmamaynila yon, mas naturo sa akin ng sining, ng arts ko at ng syempre yung mga kaganapan ko sa buhay, ang pagiging independent talaga, pagiging brave at mas mapagmahal. So yun, tatlong bagay. Yun, ikaw, Lemon, ano ba yung ano, nag-grow? Paano ka nag-grow na?
Ako siguro, mas naging open ako. Parang mas nakapag-express ako ng sarili ko. Ganun. So siguro, kasama na rin siya sa process kasi binibigay sa atin kapag binibigyan tayo ng mga, ano, ng mga iba't ibang role, di ba? So parang dapat, para mas ma-express namin yung character na kailangan namin i-portray. So dito rin kasi, may practice din kami na merong safe space, di ba? So parang mas nakapag-express kami ng mga nararamdaman namin. Meron, yung mga check-in, check-out, sobrang laki niya rin kasing tulong na parang nagkakaroon kami ng time and parang person, parang meron kami ng pag-release ng mga nararamdaman namin. Ayun, and naging, nakatulong siya para mag-grow kami, para maging better individual. Ayun, tapos, ayun lang.
Naging open nga, oo. Tama, same feeling din. Puno ko same. Anyway, so, move on na tayo sa next question. Galing naman kay V4LD3Z. Valdez ang name niya na binago lang yung spell. Jejemon, grabe ka. Oo, ganun. Valdez, V4LD. Anyway, ang tanong niya naman ay, paano pa kaya pwede magbago? Ha? Paano pa kayo pwede magbago?
Tabog si Valdez. Teka. Valdez, sabog ka ba? Sarap. Marika na yung Valdez. Salamat sa tanong mo. Ito na.
Ayusin ko na. Paano pa kaya kayo pwede magbago sa natitirang oras nyo sa college life? Both sa ACADS and ORG. Gets nyo ba yung tanong? paano may mababago pa ba sa natitirang oras natin sa college life, both sa ACADS and ORG life natin? Ganun ang tanong niya. Tama, Valdez.
Oo daw, sabi sa akin. Ayan. Sige, ako na lang sasagot kay Valdez kasi binash ko. Valdez, hindi ka sabog. Kami yung sabog.
Sorry.
Sorry, Valdez. So, ito na, sagutin ko na. Ayun. Kami kasi, third year na nito. So, enrolled na rin kami para maging fourth year. And hopefully, makagraduate din kami next year.
Woo! Sana!
Yeah!
Last year! Let's go!
Tapos, last year. Ito, sure na talaga. Ito yung sure namin. Last year namin sa Polaret, sa group. So, senior year na namin and gagraduate na kami this next year.
So, pala kami kung hindi nyo alam.
So, yes, batch 18-19 kami nag-workshop sa Polaref. So, ayun, paapat na taon na namin. Ang bilis!
Bilis na pa na mo natin.
Pwede ba umiyak?
Ito na yun.
Ito na yun.
So, i-edit ko na lang yung crying music mo. Na-joke lang. Yes, ako din yung nag-edit ng videos.
Ayan, si Lele. Kapag kailangan nyo pong ano ng editor, ayan po si Lele. Lalagay nyo na lang po yung Gmail niya po sa baba. So, contact nyo na. Ayan lang. So, sasagot na ka. Ang dami ng chika. Ang dami ng chika. Lagot tayo kay Valdez.
Valdez.
So, ayun nga. Siguro, anong pang mababago? Siguro, magkakaroon na kami ng ano? Direction sa buhay. Direction. Kasi last year, parang mapipilitan na lang kami. Mapipilitan. So parang, last year na to, kailangan na natin magkaroon ng path na tutunguhin. So parang baka maging ano triggering point to na parang kailangan mo na mag-seryoso. kailangan mo na papasok ka na sa adulting life ko pagka-graduate mo.
Kaya, susulitin mo na talaga yung oras.
Sa totoo lang. Ayan. Tapos, ayun. Dahil na rin kasi sa pandemic, parang medyo nag-blur yung mga pangarap namin. So, parang nawala kami sa landas. Parang naligaw kami sa mga goals namin. So, siguro, this year, since second year na rin to ng pandemic, so baka ang mas maging malinaw sa amin ang mga bagay-bagay. Tapos, ayun, siguro, ano, unti-unti, nakakapag-adjust na rin naman kasi kami sa online classes. And, ayun, sana makatulong yung last year namin para magising kami at magkaroon ng direction sa buhay. Ayun, yung tingin ko magbabago. Feeling ko lang.
Direction sa buhay. Okay. Ako naman, well, sasagot ko naman sa tanong ni V4LD3Z. Ano?
Na! Dede, masyarap.
So last year kasi, totoo kasi na very limited pa kasi yung mga kilos namin, natin, dahil sa restrictions dala ng pandemic, ng quarantine. Pero siguro, ano, marami pa rin pwede magbago dahil ako personally, parang ano, nababago yung preferences ko. At maraming reflective sessions ang nabibigay sa atin. Bukod doon, dahil nga, tulad ng sinabi ni Lemon, na ano, na dahil nga last year namin, di ba parang kapag ano, kapag meron kang ano, assignment, tapos deadline na sa mamayang 12 midnight, 11:59, parang bigla kang bumibilis yung utak mo at ang dami mo na gagawin. Cramming, di ba?
Doon tayo magaling. Ayun, dyan tayo nabuhay.
Oo, tama. Ganun din sa, parang ganun din ang nabibili ko dahil parang nakikita mo na yung end mo. Hindi naman sa mamamatay ka, pero parang, wow, knock on wood. Parang Uy. Kapag, ano, yung parang kapag nakikita mo na yung end mo na, shit, last year ko na to, parang ano po yung pwede kong magawa? Ano pa, parang may ganong adrenaline shot na mabibigay sa'yo. So parang as much as possible, gusto mo talaga magbigay. At parang gusto mo, dahil, oh, same din sa adulting, eh, parang nakakatakot kasi. Pero anyway, ayun, siguro, bukod pa din kasi doon, dahil, kami yung pinakamatanda sa grupo ngayon, senior na kami. Senior members ang tawag sa amin. Pero bukod doon, ako rin yung pinakamatanda talaga in general as a member. Oh, okay lang. Ang mahalaga ay maganda tayo. Pero anyway, para kasi gusto ko i-take yung ano, yung uni role. Uni role? Yung resident uni. Alam mo yun sa mga Korean, yung ano yung... Yes, na ate.
Explain mo sa kanila, ano ang meaning ng uni sa Korean?
Anyway, ate, actually yung mga, sige, uni, yung pagkakaintindi ko when a female is addressing an older female, uni. Pero kapag a male is addressing an older female, nuna, ano ba? Wow, trivia! Annyeonghaseyo! Stanyong, twice!
Pentagon. Kanya-kanyang promote pala.
Ano pala ito para sa K-pop? Anyway, ayun nga, parang gusto ko i-take on yung role ng pagiging ate at saka naging past executive part ng executive committee. Parang gusto ko maging, ano, parang mag-mature. Wow, mag-mature. Gusto ko talaga yung, ano, yung subukan ko talagang eh, ano, yung hindi ako magdadamot sa sarili ko. Kung may magtanong man sa akin, kailangan ng tulong as much as possible. Gusto kong mag-reach out, mag-extend ng helping hand ko para sa mga nakakabata kong kapatid dito sa Polirep, sa Sydney. Yes! Yes, uni!
Yes, uni!
Uni! Ayun lang naman. Yun lang naman sa akin. Yun lang naman.
Wait lang. Nasaan na tayo?
For the million peso question.
Ah, okay. Ah, yung last ano pala. Okay. Ito na. 1, 2, 3. Ayan. For the last question. For 1 million pesos. Last question na to. 1 million pesos ang nakasalalay. Ready ka na ba, Lalaine?
Sana totoo yung 1 million pesos na yan. Kailangan ko ng pera.
Press 1.
Press 1.
Kung ready ka na, press
1. Sige na,
sige. Kung mga nakikinig, pindutin nyo na rin ang press 1. Baka manalo tayo ng 1. Kala mo meron. Joke lang yun. Hindi nang pindutin. Baka mamaya, i-exit nyo pa kami. Okay, so ito naman, galing kay... kay Diane underscore Lumpia 99. Favorite niya yung Lumpia.
Lumpia!
Siguro nag-birthday yung dayon na yun. Nag-birthday, tapos hindi namigay ng Lumpio. So, yun. Dahil favorite niya yung... No?
Birthday niya, bigay mo na sa kanya yung Lumpia.
Sige, bibigyan ka namin ng Lumpia, dayan. So, pakicomment na lang no, ano mo.
Address.
Contact details mo. Yan. Tapos kukontakin ka na lang ng ano namin, staff namin dito.
DJ pala, hindi pala ito podcast.
Okay. Sige na, ito na nga yung tanong mo.
Sorry, sorry.
Pasensya ka na, Dayan. Lumpia. Baka yung Lumpia surname niya.
Okay na. Magtanong ka na.
Okay. Ano ang, ito na yung tanong niya. Ano ang greatest lesson na natutunan niyo sa college bilang part ng project? Sorry siya na nag-lag. Nag-lag po yung
ano. Mapapansin niyo, kanina pa siya nag-lag. Hindi, mabagal na talaga internet sa Mindoro. Alam niyo na, pero sabihin siya feels.
Ayun, sa tao tingin ka. Okay, sige. Kasi yung script. Bakit ganun kasi yung pagsulat mo, Dayan? Sinisisi, Dayan. Okay, ito na. So, waiting for you. Ano ang greatest lesson na natutunan nyo sa college bilang part ng Pol Rep?
Olay.
Game na yan.
Bilang part ng Polaref, siguro, ano, pinaka natutunan ko talaga sa college, ay, bilang part ng Polaref, ay yung, ano, be yourself. I mean, hindi ko pa talaga siya totally na ma-master. I mean, mahirap kasi minsan dahil, ano, dahil parang ang dami kong ayaw sa sarili ko. Pero kasi, at least kahit pa paano, nag-improve talaga yung, ano, yung confidence ko sa sarili ko. And parang, confidence na i-present yung sarili ko for to others. Kasi dati parang ano ako eh, parang gaya-gaya ako nung ugali. Parang kung ano yung popular, kung ano yung tanggap ng karamihan. Kung ano yung nakikita ko sa mga klase ko. Kanyari, madaldal. Parang daming yung friends, ang daldal niya, ganyan-ganyan. Kaya parang gusto ko maging madaldal. Pero ayun. Pero feeling ko na yung paggagaya ko ng pagiging madaldal, na-develop na lang talaga siya sa ugali ko. Eh. Kaya naging machika na rin talaga ako as a person. Pero anyway, yung mga ibang other, yung ibang bagay about sa sarili ko, parang ano, parang inaaral ko talaga kung ano yung gusto, hindi yung dahil feeling ko ito yung fit sa society. Parang, ayun, sa Polarep kasi na-realize ko kahit gano'ng kaka-corny na tao, kahit gano'ng kaka-weird, parang makakaano talaga ng taong ano eh, tanggap ka, tapos yung pala weird din. Weird din, parang yan, parang si Lemon. Pero ano, parang ano, tulad ng sinabi niya kanina, safe space talaga. So parang you really get to showcase who you are. And parang, and then, opportunity din para ano, tumanggap ka din ng ibang tao. Ganun. Though hindi naman, hindi ko sinasabi na perfecto yung grupo. May mga ano talaga. Lahat naman may imperfections, may flaws, pero parang doon ko talaga natutunan na ano, na magpakatotoo kasi tatanggapin at tatanggapin ka ng mga tao. Feeling ko andiyan talaga para sa iyo all hindi ko alam, all my life. Basta 'yun ganun. 'Yan na lang sa akin. Ayun ako.
Tatanggapin ka sa loob ng bilog, 'di ba? Ayan. Ayun kasi yung ano, ayun kasi yung feeling na binibigay ng safe space. Lumabas. Kaya nakapag-express kami.
Actually, kahit lumabas ng bilog, parang, ayoko sabihin family eh. Parang cheesy, pero parang gano'n na nga. Lalo na sa mga kabatch. Eh, hindi. Lahat sa buong grupo talaga. Pero, ewan ko, basta yun. Bala ka na lang. Sali kayo.
Pero mas mami yung kabatch mo. Ayun, so sali nga kanyang polaret. Kasi magkakaroon na ano.
Uy!
Spoiler.
Wait na lang kayo sa announcements.
Abang-abang. Like nyo muna yung page namin na para alam nyo yung mga updates. Ayan. So, ako naman, siguro ano, ang greatest lesson ko, learn to express your feelings. Yun.
Wow! Sorry.
Hindi mo kinaya.
Hindi mo kinaya.
Pakot na siya. Parang ilalagay ko.
Para mental vitamins. Lemon's mental vitamins.
Na talaga yes. Siya. Tapos ayan, learn to express your feelings nga. No? Kasi ano, yung sa kanina pa namin nababanggit na check in, check out. Ito kasi yung before kami mag-start ng meeting, ng any activity. Meron kaming check in kung ito yung kung ano ginawa sa buong araw before ka magpunta dun sa ano, before ka mag-enter ng meeting. At saka yung intention mo sa mangyayaring activity or meeting. So parang ano, dito nakakapag-share ka talaga ng feelings mo. Kasi, 'di ba? Lahat naman tayo kasi may kanya-kanyang pinagdadaanan, ganyan. So yung mga ganitong simpleng chikahan, simpleng pag-open up, tapos safe space pa nga yung pinadadama nito sa amin. So, parang mas madali kami mag-express. So, parang hindi kasi maganda daw talaga yung nagbabattle up ng ano, ng emotions, di ba? Kasi parang, baka mamaya, sumabog ka na lang, ganyan. So, dito, tinulungan ako ng follow rep na mag-express ng feelings ko. At ayun, ang laking tulong niya para sa akin. Kasi ako dati, parang, iniisip ko talaga, parang kaya ko na ito. Huwag yung mga problema ako, ganyan. May mga best friends din naman ako, may mga friends din naman ako na nasasabihan. Pero minsan kasi, syempre, nafe-feel natin na baka may problems din sila. Tapos baka makadagdag lang ako sa ano nila, sa isipin nila. So minsan, ginugusto natin na sa atin na lang yung pinagdadaanan natin. Which is mali. Kaya ayun, ang laking tulong nung pagpaparealize ng pagpapafeel sa amin ng polaret ng safe space at ayun na natulungan na kami kung paano talaga mag-express ng feelings. Kasi natulungan kami na mas gumaan yung feeling. Kasi, ayun. Wait lang. Ayun, hindi akong sabihin. Ayun lang, learn to express your feelings. Sabi ko, log. Ayun lang naman,
parang
sana masaya ka, Dayan, lumpia. 99.
Sana ma-enjoy mo rin yung lumpia mo. Okay, so, bale, ano na, yun na yung last question na?
Yes!
Okay, so mag-end up pala yung podcast natin. Yay! Woo! Okay, so pero before pala tayo magtapos, promote lang natin ang SockMed accounts ng Polarep sa listeners. Ayan. So to all of you out there who wants to witness and be notified sa mga kaganapan ng grupo, you can go ahead and like or follow our pages. So para sa official FB account namin, page namin, ay you could go search PUP Sining Lahi Polarep Repertory sa IG and Twitter at Official Polarep, YouTube, Spotify, same din. PUP Sining Lahi Poly Repertory. So, you can check out yung mga original music and other related contents. At may TikTok na rin ng Poly Rep. At Poly Rep. Tingnan nyo na lang yung arte-arte namin doon. And for partners and collaborations and other concerns regarding sa Poly Rep na gusto nyo makontakt talaga, pwede mo kayo mag-chat sa FB. Pero formally, you can go message us sa Gmail. Email us sa polyrep.mktg@gmail.com. At ito pa pala, another promotion. Magkakaroon ng comeback ang Poly. Woo!
Comeback! Yay! Comeback! Yes!
An original song prepared and composed by the members of the group. Na ipopost na siya, ipopublish it the next days na lang. The next weeks. So, hindi ko na lang sabihin niya na para malalaman niya na. So, yun lang. Better so, check it
nga.
Out.
I-like niyo na nga. Ayan, check it out. I-like niyo na nga yung mga pages namin para alam niyo din nakaganapan at kung kailan namin i-release ang music video na yun. Ayan, so dito na nga nagtatapos ang ating podcast episode ngayong gabi. At ang podcast na rin pala ng buong season, di ba?
Last episode na to. Season. Yes, last episode na pala to.
Kami yung closing. Kami rin kasi yung opening. Sana nang galing kasi yung teaser.
Yung boses ng teaser.
Yes. So, check nyo na lang yung teaser sa FB page namin para alam nyo din kung anong pinagagawa namin. Ayun lang. Tapos na pala talaga. And ayun. Sobrang bilis.
Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nakinig at mga sumabay. Sumabay? Sa bye-bye? Sumabay-bye? Sumubay.
Bye-bye. Oh, nag-subscribe.
sa podcast. Sige, match na day mo na.
Ayun. So, salamat nga sa lahat nakinig at nanonood sa aming podcast sa YouTube at sa kung saan mga platforms kayo nakikinig. At ayun lang. Hanggang sa muling pagbubukas ng mic, Mama Sining,
Nagmamahal, Polaret.